ของจิตใจ ความคิดความเห็นของจิตใจหรือความเข้าใจของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นนะกลัวจะทำความเข้าใจให้ถูกที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบความคิดชอบคำว่าความชอบนี่คือความถูกตามหลักเหตุผลของธรรมของวินัยเอานี้มาเป็นเครื่องวัดความชอบถ้าเผื่อเราไม่มีหลักอะไรโดยเฉพาะหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นเครื่องวัดความคิดความเห็นความเข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าความคิดความเข้าใจความเห็นของตัวเองนี่จะผิดจะถูกยังไงฉะนั้นเอาหลักธรรมหลักวินัยนี่มาเป็นเครื่องวัดความคิดความเห็นของตัวเองจึงจะหายสงสัยจึงจะไม่มีเรื่องจึงจะไม่มีปัญหาถ้าเผื่อเราไม่ได้มีหลักเกณฑ์จากความคิดความเห็นเอาธรรมวินัยมาเป็นเครื่องวัดอย่างนี้การควบคุมมันก็ไม่มีการควบคุมความประพฤติความปฏิบัติตัวเองมันก็ไม่มีนอกจากไม่มีความรู้สึกในการควบคุมการดูแลพฤติกรรมของตัวเองแล้วยังพอจะเป็นพิษเป็นภัยคนเดินจะทักจะท้วงจะตนิติเตียงก็ไม่ได้ไม่ยอมรับความไม่ยอมรับความคิดความเห็นจากบุคคลอื่นจะผิดจะถูกจะดีจะชั่วยังไงไม่สนใจพฤติกรรมกิจการอย่างนี้ก็ล้วนแล้วว่าไม่มีหลักเกณฑ์หลักการอะไรมาเป็นเครื่องรองรับความผิดความถูกของตัวเองและบุคคลอื่นว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดความถูกต้องฉะนั้นจริงเหล่านี้การศึกษาของพวกเราจึงเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะทำความเข้าใจไว้ให้มันถูกความรู้ความคิดความเห็นของเราแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีอะไรยังไม่มีธรรมไม่มีวินัยเป็นเครื่องรองรับความคิดความเห็นนั้นเอาไว้กลางๆไว้ก่อนอย่าไปพึ่งด่วนตัดสินใจว่าความคิดอย่างนี้มันถูกความคิดอย่างนี้มันผิดพอเรายังไม่เข้าใจความผิดความถูกตามหลักธรรมหลักที่ในมาเป็นเครื่องวัดถ้าเราศึกษาตามหลักธรรมหลักวินัยนี่มาเป็นเครื่องวัดความคิดความเห็นพฤติกรรมของตัวเองแล้วเราเข้าใจดีแล้วเราจึงควรมั่นใจที่นี่ความคิดของเราสิ่งไหนมันถูกทำถูกวินัยดีแล้วมั่นใจว่าสิ่งนั้นมันถูกสิ่งไหนไม่ถูกกับธรรมกับวินัยพฤติกรรมใดสิ่งนั้นคืออยู่ในหน้าที่ของพวกเราจะต้องควบคุมควบคุมกิจกรรมความเป็นอยู่การกระทำทุกอย่างตัวเองควบคุมตัวเองตัวเองพูดก็ควบคุมในคำพูดของตัวเองตัวเองคิดก็ควบคุมในความคิดของตัวเองควบคุมไว้ทำไมก็เพราะพฤติกรรมที่ไม่ตรงต่อธรรมต่อวินัยเป็นพฤติกรรมของกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายนั่นนะเกี่ยวควบคุมมันไว้ ถ้ารู้จักอย่างนี้แม้จะเป็นฆราวาสญาติโยมก็ตามมันไม่มีปัญหาเพศใดวัยใดก็ตามไม่มีปัญหาอยู่ในฐานะยังไงก็ตามมันไม่มีปัญหาพอทำวินัยบอกไว้หมดแล้วพื้นฐานพฤติกรรมที่แสดงออกกระวาดญาติโยมชาติชั้นวรรณะใดก็ตามความผิดความถูกที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้สอนโลกหมายว่าทั่วไปมวลหมู่มนุษย์หญิงชายในโลกนี้ความผิดความถูกชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเหมาะพอสมพอทำได้ของฆราวาสก็คือศีล5นั่นเองไม่ใช่เฉพาะเป็นเครื่องวัดความดีของชาวพุทธชาวไหนก็ตามเมืองไหนประเทศบ้านที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันย่อมมีกิเลสมีตัณหาเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นปุถุชนฉะนั้นกิเลสตัณหานี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะชาวพุทธนี่เท่านั้นหญิงชายชาวพุทธหรือนักบวชนี่เท่านั้นไม่ใช่มีเฉพาะเท่านี้สัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมุมโลกมุมไหนก็ตามบนบกก็ตามในน้ำก็ตามขึ้นชื่อว่าสัตว์การเวียนว่ายตายเกิดย่อมมีกิเลสทั้งนั้นมีตัณหาทั้งนั้นฉะนั้นความคิดที่เป็นไปเพื่อกิเลสตัณหานี้มันจึงผิดวันยังคำพระพุทธเจ้าบอกว่า สิ่งที่เป็นเครื่องวัดความดีของมวลหมู่มนุษย์หรือสัตว์โลกมวลหมู่มนุษย์นี้ฐานะใดก็ตามชาติชั้นวรรณะใดวัยใดก็ตามลองเอาศีล5นี่เข้าไปวัดความดีดูที่เราจะเห็นได้ชัดเลยความดีของเราความดีของคนอื่นก็ดีส่วนหยาบที่เป็นทุกข์เป็นโทษมากมากจนถึงความละเอียดสุดข้อเว้นข้อห้ามที่เรียกว่าศีล5แต่ละอย่างนั่นเลือกเฟ้นความเหมาะสม ตามการตามหน้าที่ตามฐานะความเป็นอยู่ของตนเราจะรู้ได้ว่าความผิดความถูกจะเป็นส่วนหยาบก็ดีส่วนกลางส่วนละเอียดก็ดีเราควบคุมตามนั้นเรารักษาตามนั้นมันก็ไม่มีปัญหาส่วนหยาบหยาบไม่พ้นจากทุกข์จากโทษขอบเขตของแม่บทกฎหมายควบคุมได้ถึงไหนขอบเขตของศีลธรรมที่ความละมีความละเอียดอ่อนละเอียดปานีตรักษาถึงขนาดไหนพร้อมอยู่แล้วในนั้น เพียงแต่พอมีความสงบสุขในชีวิตความเป็นอยู่ของฆราวาสอุบาสกอุบาสิกาส่วนทุกข์ส่วนโทษความเป็นทุกข์โทษฝ่ายหยาบๆอย่างข้อที่1การฆ่าสัตว์ที่มีคุณมีบุญมีคุณค่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็ล้วนแล้วแต่สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งนั้นเราไม่กระทำในสิ่งเหล่านี้ทุกโทษส่วนหยาบทุกโทษส่วนที่เกิดปัญหาจนเกิดความทุกข์ใจมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีอันนี้แหละจึงเป็นเครื่องบ่งบอกในความดีของความเป็นคน ความดีบุคคลที่อยู่ในสังคมตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมือง ถ้าเข้าใจอย่างนี้มีความเชื่อมั่นอย่างนี้ทุกคนควบคุมตัวเองอย่าไปกระทำตามโทษนั้นๆการฆ่าคนก็ไม่ดีการฆ่ากันตีกันก็ไม่ดีการลักชิงวิ่งราวปล้นจะโดมโจมตีกันก็ไม่ดีการผิดจารีตประเพณีสามีภรรยาบุตรธิดามันก็ไม่ดีการโกหกหลอกลวงกันก็ไม่ดีการดื่มน้ำเมาการเมาการ มึนการเมานี่ไม่ดีล้วนแต่ของที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าต้องการเป็นคนดีเว้นจากความไม่ดีนี่เสียมันผิดตรงไหนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ฉะนั้นเมื่อมองสภาพส่วนรวมของโลกมองแบบกว้างๆนี่ก็ลองวัดดูที่ว่าเอาศีล5นี่เข้าไปวัดอยู่แต่ได้ชาติชั้นวรรณะแต่ได้หมู่แต่ได้พวกพฤติกรรมความเป็นอยู่ของมวลหมู่มนุษย์นี่จะผิดมากน้อยขนาดไหนผิดหลักเหตุผิดหลักความเป็น ไปเพื่อความสงบสุขมันผิดมากน้อยขนาดไหนเราจะไปสงสัยอะไรสิเมื่อผิดหลักความเป็นศีลเป็นธรรมนี่ความเป็นศีลเป็นธรรมมันจะมีเหลือที่ไหนล่ะทีนี้กับนิสัยจริตนิสัยความเป็นมนุษย์นั่นน่ะฉะนั้นพฤติกรรมศีลธรรมมันไม่มีการควบคุมอยู่มันก็แสดงแต่เรื่องกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายมันจึงมีแต่ปัญหาเมื่อเป็นอย่างนี้จะหาความสงบสุขได้ที่ไหนล่ะชีวิตความเป็นอยู่นักบวชก็เหมือนกันศีล8ประการคืองดข้องดแว้นงงข้องดแว้นจากโทษ8ประการศีล10ประการก็คือข้องดแว้นจากโทษ10ประการตลอดถึง227เกี่ยวทางกิริยามารยาทนอกนั้นมีมากมายเหลือหลาย กลัวจะเข้าใจแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าพฤติกรรมความเป็นอยู่ของตัวเองที่แสดงออกทางกายทางวาจาจิตใจนั่นมันผิดแล้วก็ต้องมาอาศัยการศึกษาอาศัยการได้ยินได้ฟังการเรียนรู้จากการประพฤติปฏิบัตินี้เท่านั้นเมื่อรู้แล้วควบคุมบังคับเรียกว่าวินัยระเบียบวินัยวินัยคือกิริยาการบังคับถ้าไม่บังคับไม่เป็นวินัยระเบียบกิริยาการกระทำตามถ้าไม่กระทำตามก็ไม่เรียกว่าเป็นระเบียบฉะนั้นระเบียบวินัยนี่อาศัยกิริยาการแสดงออกการแสดงออกของวินัยคือการบังคับบังคับเรามันอยากไปทำความชั่วตามหน้ากิเลสไม่ไปตามมันบังคับมันไม่ไปตามมันไม่เอาตามมันไม่คิดตามมันถ้าเราไม่บังคับตัวอย่างนี้ก็ไม่เป็นการบังคับกิเลสบังคับตัวอย่างไรก็คือบังคับกิเลสอย่างนั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าวินัยวินัยคือกิริยาแห่งการบังคับระเบียบกิริยาแห่งการกระทำตามเมื่อพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องทำตามอย่างท่านสอนพระองค์สอนให้มีการรักษาศีลเนี่ยเราก็ต้องทำตามตามสิกขาบทนั้นๆสอนให้รักษาความสงบเดินโยกมนั่งสมาธิ แล้วก็ทำตามนั่นกิริยาของทำความสงบเป็นยังไงก็ฟังแต่ว่าสงบอย่างที่พวกเราเข้ามาแสดงกิริยาความเป็นธรรมเป็นวินัยรวมประชุมกันทำวัดไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิการอย่างนี้เวลาอย่างนี้เป็นการของธรรมของวินัยถึงเวลาแล้วไม่จำเป็นแล้วก็ต้องมามาแล้วก็รู้จักสถานที่เรากระทำตัวประพฤติตัวอยู่ในระบบระเบียบกิริยาที่แสดงออกความสามัคคีธรรมความพร้อมเพียงอย่างที่พวกเรากระทำกันอยู่อันนี้คือระบบอันนี้คือระเบียบคือสิ่งที่ทำตามนั่งก็นั่งอยู่ในความสงบจะนั่งฟังก็นั่งอยู่ในความสงบจะนั่งสมาธิก็นั่งอยู่ในความสงบมันไม่สงบทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นที่มันไม่สงบก็คือกระแสของกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายนั่นเองมันไม่สงบเมื่อมันไม่สงบก็ต้องเอาระเบียบของธรรมของวินัยนี่เข้าไปเป็นเครื่องระงับระงับยังไงวินัยคือจิริยาแห่งการบังคับมันไม่สงบก็บังคับให้มันสงบด้วยวิธีการหรือจิตกิจกรรมส่วนใดที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายสอน ให้มีบริกรรมเข้าเป็นเครื่องกำกับบังคับจิตใจของเราอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆอย่างที่บริกรรมพุทโธพุทโธก็ต้องมีสติธรรมความระลึกทำใจของเราให้อยู่กับคำบริกรรมบังคับจิตใจของเราให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นหรือว่าบังคับกิเลสไม่ให้มันกำเริบเสบสารฟุ้งซ่านขึ้นก็แล้วแต่จะแยกมาพูดถ้าเรียกว่าเป็นการบังคับกิเลสไม่ให้มันกำเริบขึ้นไม่มันฟุ้งซ่านขึ้นก็เป็นการบังคับกิเลสหรือว่าเรียกว่าบังคับจิตใจของเราเข้าสู่คำบริกรรมให้เป็นสมาธิก็เป็นการบังคับจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบคือคำบริกรรมนั้นกิริยาที่เรามีความเข้าใจตั้งมั่นเชื่อมั่นอย่างนี้ศรัทธาความเชื่อพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้เมื่อกระทำกำกับจิตใจของเราให้อยู่กับคำบริกรรมอย่างนี้มันจะเป็นไปเพื่อความสงบสุขพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้การบังคับกำกับจิตใจของเราให้อยู่คำบริกรรมอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อความสงบเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เมื่อพระองค์สอนอย่างนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องเราบริกรรมนี้เป็นการกระทำที่ถูกแล้วแล้วก็ต้องบังคับเราบังคับให้เข้าสู่คำบริกรรมนั้นกิริยาการบังคับกิริยาการกระทำนี่ก็คือระเบียบของผู้ปฏิบัติการกระทำอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าระเบียบต้องทำตามเป็นกิริยาของระเบียบวินัยเป็นกิริยาของธรรมของวินัยอยู่ทุกขณะจิตอยู่ทุกวิถีจิตที่เราควบคุมตัวเองบังคับตัวเองกิริยาอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไปที่ไหนก็ไปได้เพราะความถูกมันอยู่กับเราความผิดมันก็อยู่กับเราเมื่อความผิดเกิดขึ้นเราก็บังคับอย่าให้มันเป็นไปตามอำนาจแห่งความผิดเพราะอำนาจส่วนนั้นเป็นอำนาจของฝ่ายชั่วคือกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายบังคับตัวให้พ้นจากอำนาจของกิเลสอย่างนั้นหรือบังคับความชั่วอย่าให้มัน เกิดขึ้นกับวาระจิตของเราจนเกิดเป็นปัญหาให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญขึ้นมาฉะนั้นการควบคุมพฤติกรรมของตัวเองการควบคุมความประพฤติของตัวเองเมื่อเข้าใจหลักเกณฑ์หลักการอันนี้แล้วอยู่ที่ไหนมันก็มีความรับผิดชอบเฉพาะตัวตัวของตัวมีความรับผิดชอบตัวของตัวประพฤติตัวอยู่ในขอบเขตของความเป็นธรรมเป็นวินัยอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาถึงจะอยู่น้อยน้อยคนน้อยองค์มันก็ไม่มีปัญหาถึงจะอยู่มากองค์มันก็ไม่มีปัญหาเพราะเรื่องของใครของเราที่ของใครของเราที่เดินจงกรมก็ของใครของเราที่นั่งสมาธิก็ของใครของเราพิธีเดินจงกรมก็ศึกษารู้แล้วพิธีนั่งสมาธิก็ศึกษารู้แล้วกิจกรรมกิจวัตรความเป็นอยู่การเวลาทำกิจวัตรก็รู้แล้วการเวลาใดทำกิจวัตรอะไรต่างท่านต่างองค์ต่างท่านต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตนอย่างนั้นมันก็จะมีปัญหาอะไรต่างคนต่างทำตามหน้าที่มันก็ไม่มีความกระทบกระเทือนกันจริงที่กระทบกระเทือนก็คือทิฏฐิมานะที่ออกจากกิเลสตัณหามันไม่ยอมรับฟังมันไม่ยอมรู้เรื่องความผิดความถูกมันสิไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนก็สร้างความเดือดร้อนให้ตนและบุคคลอื่นที่นั้นก็เพราะไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องก่อเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษฉะนั้นการศึกษาเพื่อเข้าใจระบบระเบียบความเป็นศีลเป็นธรรมอันนี้เป็นเครื่องวัดความประพฤติของตัวเองจึงเป็นสิ่งที่พวกเราจะสนใจเอาใจใส่มันมีเหตุมีผลยังไงพระพุทธเจ้าสอนไว้หรือท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านสอนไว้มีเหตุมีผลยังไงส่วนความคิดที่ว่าเป็นกิเลสภายในจิตใจของเราเราก็ควรจะแยกลักษณะนี้เป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อกิเลสเป็นไปเพื่อทิฏฐิมานะคำว่าทิฏฐิคือความคิดความเห็นถ้ามันเห็นไม่ถูกตามหลักธรรมหลักวินัยอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นทิฏฐิความเห็นต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องตามธรรมตามวินัยรู้จักการรู้จักเวลารู้จักหน้าที่ของตัวเองมันจะมีปัญหาอะไรที่นี่มีการศึกษาเพื่อการควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้อยู่ในระบบระเบียบขอบเขตความเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อสติอันชอบเครื่องระลึกระลึกความผิดความถูกพฤติกรรมของตัวเองรู้แล้วส่วนนี้มันเป็นไปเพื่อความผิดแล้วก็เลิกกะละบังคับกิจกรรมที่เรามีอย่างไรให้มันเป็นไปเพื่อธรรมเป็นไปเพื่อวินัยควบคุมให้เป็นไปเพื่อธรรมเพื่อวินัยอยู่ก็เป็นไปเพื่อความสงบสุขเป็นไปเพื่อความผาสุกเป็นไปเพื่อความเจริญเรื่องเป็นอย่างนั้น